Některé ucho je na tom hůř, protože ho pak bolí úplně všechno, když je to takové rozjeté. Ale mě to dneska vůbec nevadilo, i když ty tóny byly někde a nástupy byly a rytmy. Ale já jsem prostě prožívala ve svém srdci takovou radost dneska zvláštní, že jsem říkala, Pane Bože, jestli ty z toho máš takovou radost jako já teď, tak to je úžasné. Protože Bůh, co? No, protože Bůh se určitě dívá k srdci. A já si někdy myslím, že my se často díváme těma nejenom fyzickýma očima, ale těma fyzickýma citama a tím, co vnímáme. A necháme si někdy jakoby to, co by mělo proudit do našeho srdce, otrávit tím filtrem toho fyzického. Ať už je to to, co vidíme, nebo to, co cítíme, nebo dotykem, nebo něčím, co je nám nepříjemný, tak jakoby ten vjem se nedostane až do našeho srdce, protože to zarazí na tu naši jakoby fyzičnosti. Mohla bych kázat bez té jeskyně? Já mám pocit, že jsou tak jako jeskyně. Tak se změní mikrofon. Tak třeba to nebude jeskyně, ale to je asi tak, to je jedno prostě. No. Takže nenechte se rozptýlit tím, co slyšíte, jo? A já, když si chystám kázání, tak já si tam vždycky hodím osnovu, když to začnu psát do počítače, kterou kdysi Jirka napsal, když říkal, jak se má dělat výkladové kázání. A já tam mám jednu důležitou větu napsanou. A tam je napsaný, co on řekl, jo? Není důležité, co chceš říct ty a jak to vidíš. Důležité je, co Bůh chce říct lidem. A já tu větu mám vždycky nahoře, a tak když píšu a teď tam sypu ty svoje myšlenky a to, co mě oslovovalo, tak pořád to tam vždycky se jakoby vracím. Jo? Já se nechám něčím natchnout a pak říkám, pane, mám to říct a těm lidem, nebo je to jen pro mě. A jsou hrozně vděčná. Včera jsem si uvědomila, jak jsou hrozně vděčná vlastně za to, že můžu sloužit slovem, protože mě to nutí hledat ty poklady, jo? Protože když víte, že máte někomu něco předat, tak prostě, jo, Michal by mohl vyprávět i s Monikou určitě, jak, nevím, jestli nespali, ale určitě lovili až někde v patě, aby fakt něco přinesli, co může druhý lidi pozbudit. A já jsem byla taky vděčná pánu za to, že on mi vždycky dá kázání. Minule jsem měla třetí neděli, když jsem byla sama doma, a teď jsem měla vlastně přípravu taky, že zase Jirka s dětkama odjel na mládež a já jsem za ten čas vždycky hrozně vděčná. Jo? Je to jeden večer, kdy děti nejsou doma a kdy já jsem úplně sama. Teď navíc ještě bratr si odvezl maminku, takže já jsem chodila potom do mě, jako jo, první po všech těch pokojích a hrozně jsem si to užívala. Říkala jsem, to je úžasný. Jako. Já si říkám, pane, já jsem tak ráda, že jsem tady sama. Jo. Možná, že fakt lidi, možná by to dokázali ocenit za Chrylovi třeba, jo. Že kdyby všechny děti někam odjeli a oni by mohli sedět sami v obyváku a nikdo by po nich nic nechtěl, třeba 3 hodiny, jo, nebo 4. A tak jsem za to hrozně vděčná a říkala jsem, to bude super, já si nachystám kázání a všechno budu mít hotový. Ale nevím, jestli to znáte, jako když něco vy chcete, jo. A nic nepřicházelo, jo. A už se blížil tak jako, že večer a už jsem si říkala, jak 8, když si k tomu sednu, to už nebudu vůbec vnímat. A to byla jedna věc, o které jsem tak přemýšlela, jako že bych si ráda nachystala to slovo. A druhá věc byla věc ryze fyzická. Jo? Já jsem ten den už nějak od oběda prostě měla na něco chuť. Já nevím, jestli znáte ty pocity, kdy vás honí masná, teď vlastně jdete do spišky, do ledničky, všude a nic, co by jakoby, na co byste měli ten, jo, a prostě, a jste úplně tak jako, a furt jsem chodila, a představte si, co jsem udělala, jako jo. Já jsem si vlezla na internet, a protože vím, že jsem tam kdysi zahlídla, že někdo dělal domácí bramborové lupinky, jo, sama doma, jo, tak jsem si našla recept, oloupala jsem kilo brambor, nastrouhala jsem je na struhadle, půl hodiny jsem je smažila, pak jsem je zbavovala toho tuku a pak jsem si k ním sedla prostě s takovou chutí a začala jsem jíst, jo. A teď jsem to tak jako do sebe ládovala A za chvilku jsem jako cítila, jako že mi není vůbec jako dobře, jo. Jsem říkala, tak to asi budu muset uklidit, jinak to bude, to bylo asi tak půl deváté večer nebo devět, jo. A jsem říkala, to není dobré, jako to asi schovám. Tak jsem nasypala do pytličku zbytek, nechala jsem to Jiříkovi. A pak jsem se teda sedla a vzala jsem si tu Bibli a říkám, tak a teď, jako jo, bože, teď mluv, jo. Potom s tím plným břichem a po celém tom dnu, kdy jsem vlastně nic neudělala. A tak jsem otevřela Bibli a četla jsem si jeden příběh. A úplně jsem tak jako vnitřně vnímala, že je to něco, co Bůh chce, aby se tady mluvilo, jo. Ale když jsem si sedla a udělala jsem si ten dokument, že si tam začnu psát ty poznámky, tak vůbec nic, jako by jsem tam neviděla v tom příběhu. Prostě mě vůbec nic nenapadalo, jo. No, tak jsem tu Bibli vzala, zase jsem to zase zavřela, říkám, bože, tak asi si to dneska nemám chystat, já nevím, asi co, ani mě ke mně nemůžeš mluvit, ty se pojí nám, je tady přejezená, nadspu se bramburkama, co chceš vůbec, abych jako já slyšela, jo. A tak jsem to úplně zasunula, ale ještě jsem tu Bibli nechala otevřenou a olistovala jsem pár stránek dál a tam byl jeden příběh a ten mě úplně natchnul, jo, tak jsem si to začala tak všechno chystat a dělat a už jsem si psala poznámky. A pak jsem si vlastně vyvěděla, že to vůbec není slovo pro vás, jo. Ale byla jsem hrozně vděčná, protože jsem si nachystala kázání, které teď budu mít ve čtvrtek na setkání v Ústí nad Labem. Tak jsem říkala, nebyl ten večer marný, jo. Takže jsem si udělala úplně jiné slovo. A pro vás teda zase nic. A tak šla neděle, pondělí, úterý, furt nic. A v úterý odpoledne jsem si sedla a otevřela jsem si, jak se to jmenuje, no, ty verše na každý den. A tam byl znovu ten příběh, který jsem si četla v sobotu a byl tam ale jenom jeden verš, nebyl tam celý ten příběh. A já jsem říkala, jo, to je jasný, to je ono, jako, konečně už to vím. Takže mě to všecko tak jako se spojilo, i ta moje jakoby mlsota, to, že jsem něčím se chtěla napráskat, protože jsem fakt měla pocit, že někde ve mně tu je nějaké prázdno a chtěla jsem se něčím naplnit a pak si, jak mě bylo špatně a teď se mi to tam začalo, tak všecko se cvakává. A říkala jsem, to je přesně to slovo, které Bůh chce k vám mluvit. A to byl příběh o ženě Samaritánce, která přišla ke studni a setkala se tam s Ježíšem. A on jí řekl to slovo, které si dám jako téma dnešního kázání. Kdo by se napil této vody, tak ten už nebude žíznit na věky. A já jsem si uvědomila, že je to něco, s čím asi bojujeme všichni na každý den, protože všichni máme hlad, všichni máme žízeň, nějakým způsobem naplňujeme ty své potřeby, ale daleko hlubší a možná někdy zžíravější a taková jako pro mě větší potřeba je naplnit to svoje srdce, naplnit to svoje nitro. Aby tam byly věci, které nás jakoby vnitřně nasytí, vnitřně upokojí, které nám dají tu vodu, kterou vlastně Ježíš nabízel té ženě. A tak bych chtěla dneska s váma ten příběh sdílet. Nebudeme ho číst celý, já si myslím, že většina z vás ho zná, ale já budu brát ty oddílky po sobě a to, co jsem si na tom uvědomovala a co Bůh mluvil hlavně i ke mně samotné. Takže můžete si to najít a mít otevřenou Bibli celou dobu. Je to Evangelium Jana, 4. kapitola a v podstatě od 5. až do 40. verše. Když bychom tady byli dlouho, kdybychom to všechno číst, ale v podstatě všecko projdeme společně, celý ten příběh. No? Takže kdo se napije? Takže kdo se napije, nebude mít žízeň. Jirka se mě ptala, o čem budu kázat, zachrala. Já jsem mu říkala, že to mám ještě takový podtext, jo. Kdo se přeji, tomu bude špatně, jo. Takže to byla jako moje osobní zkušenost, ale ono to s tím hrozně souvisí, protože já věřím tomu, že jestliže pijeme a jíme ze špatných zdrojů, tak nám náležitě musí být špatně. Ať už je to ta fyzická potrava, nebo je to ta voda, tak pokud se sytíme věcma tohoto světa, které nejsou dobrý, tak nám z nich taky musí být náležitě zle. Takže já si to tady tak rozložím, abych měla tady příběh a tady body. No? Takže celá ta situace začíná tím, že vlastně bylo tam napsané, že Ježíš přišel k té studni, protože sám byl unavený a měl žízeň, tak se tam posadil. Ku podivu se asi nenapil, Protože chviličku po něm přišla ta žena a on jí říká, dej mi napít. A já jsem se zarazila už u té první věty a říkala jsem si, proč on se předtím nenapil. On měl za sebou dlouhou cestu, spočinul tam a prostě tam seděl a čekal, možná asi čekal na ní, protože určitě věděl, že přijde. A já když jsem četla tu větu a on řekl, dej mi napít, tak já jsem si uvědomila, že on ji řekl proto, aspoň tomu tak věřím, nebo ke mně to tak mluvilo, že on chtěl si od ní, která byla druhýma lidma opovrhovaná, s kterou se nikdo nechtěl bavit a která prostě stála někde na okraji společnosti, on si od takové ženy chtěl nechat posloužit. A já jsem si uvědomila, že možná, kdyby Ježíš neudělal tady ten první vstřícný krok, protože ona se tomu strašně divila. Ona říkala, jak to, že ty a Žid prostě chceš tady mluvit se mnou, se Samaritánkou, a to vlastně ani nevěděla, že on tuší ještě, že má za sebou minulost, jakou má, jo. Tak jak to, že ty po mně žádáš vody. A já jsem si uvědomila, že někdy to tak je, že Bůh chce, aby jsme první myšli k lidem a aby jsme jakoby sdíleli to jejich prostředí. A nechali si od nich posloužit. Nechali je, aby nějakým způsobem oni ukázali to, co mají ve svém životě. Protože když my jim ukážeme takový zájem a lásku, tak oni získají určitou důvěru. A já jsem si v té chvíli vzpomněla na jednu situaci, která je asi 20 let, možná víc než 20 let stará. Když jsme s Jirkou byli jednou na návštěvě u jedné paní, ona nás pozvala, protože s náma chtěla mluvit, chodila taky dřív do sboru, pak nějak přestala. A ona bydlela v takovém šíleném domečku mezi zvířatama, mezi slepicema, které chodili v kuchyni. Tam byl šílený smrad a špína. A ona nám uvařila kafe. Mluvila jsem o těch pocitech na začátku. Jo. Měla jsem všechno jiné, nejenom chuť na to kafe. Jo. Ale já jsem si uvědomila jednu věc, že si chceme prostě jakoby s tou ženou trávit čas, tak prostě si máme nechat posloužit a máme přijmout to, co nám nabídne, i když možná bychom raději měli nějakou čistou sklenici a neměli slepičince na podlaze a špinu prostě na stole. Ale já jsem si uvědomila jednu věc, že když to člověk jakoby překoná tu chvilku, tak pak a je v tom prostředí toho člověka, který tam normálně musí žít, tak najednou dokáže i daleko líp vnímat vlastně ty jeho potřeby a to, v čem vyrůstá a to, jaký je, protože si myslím, že jsme hrozně rychlí jakoby k odsouzení, když vidíme člověka na ulici a vidíme jenom, jak vypadá nebo co říká. Ale když přijdeme tam, kde bydlí a najednou vidíme ty podmínky, ve kterých žije, tak by řekla, že Bůh k nám může daleko líp mluvit a můžeme mu projevit víc zájmu a víc soucitu. A proto i ta žena, věřím, potom naslouchala. Protože on řekl, dej mi napít. Já chci, aby ty jsi mi posloužila. Pro mě nejsi problém. Já se nebudu tady si omývat ruce, že mě nějaká Samaritánka podala prostě napít vody, kterou všichni ostatní pohrdali. Takže já jsem první ten bod, možná, co jsem si napsala, jsem napsala, že normální, že lidé mají žízeň. Lidé mají žízeň. Prostě ať už to byl Ježíš, nebo to byla ta žena, nebo my prostě, když máme určité potřeby, tak na každý den máme žízeň, máme po něčem nebo na něco chuť. Takže lidé mají žízeň a my z toho máme vycházet. Máme vycházet z toho, že oni tu potřebu mají ve svém nitru, protože my jsme to taky prožili, že Ježíš se nám dal takovým způsobem nějak poznat. Když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si vzpomněla ještě v neděli, jsme měli shromáždění v Ivanovicích a Věra Přibylová říkala neuvěřitelný příběh o tom, jak se modlili na skupince za jednu paní od nich z domu, kterou nikdo nikdy nechce potkat, jo, protože je prostě strašná. A ona říká, já jenom když slyším, že cvaknou dveře, tak běžím na druhou stranu, abych prostě s ní vůbec nemusela mluvit. A teď, že šla a teď paní vycházela, jako jo. A věře teď jakože cvaklo v hlavě a no, když jsme se modlili za ty lidi, ať pro ně něco můžeme udělat. A ona jí několikrát v tom týdnu nějakým způsobem posloužila a říkala, jako ono se nic moc jako velkého nestalo, jo, nebo že by paní přišla a byla nějaká změna, ale já věřím tomu, že mnohdy ty lidi, kteří jsou nepříjemní ostatním, kteří nějakým způsobem buď prostě jsou nepříjemní, nám nevoní třeba, tak my jim můžeme začít sloužit tím, že se s nima zastavíme, že si s nima povíme, že budeme naslouchat, nahlédneme do jejich života, tak jako to udělal Ježíš s tou Samaritánkou. To byla jedna věc. A ta žena si přišla pro vodu, byla zvyklá tam chodit každý den, asi že? Ale to, že lidé mají žízeň, nebo není tam ještě v tom řešení. Jo? To, že mám žízeň, je jedna věc a druhá věc je, jakým způsobem tu žízeň budu hasit. A Ježíš, když s ním mluvil, tak vlastně on ukazoval sám na sebe. On ukazoval, když budeš pít tuhle vodu. A já věřím tomu, že říkal, když budeš žít ten život, ve kterém jsi, tak budeš mít pořád žízeň. On to mohl říct z toho důvodu, že věděl vlastně, že ta žena žila takovým způsobem, že vlastně už byla s pátým partnerem, měla předtím 4 manžely. A já věřím tomu, že on viděl tu touhu jejího života. Ona skutečně měla žízeň, protože si myslím, že člověk, který jde ze vztahu do vztahu, tak tam jde proto, že touží potom, aby jeho srdce bylo něčím naplněné, aby byl prostě pozbuzený, aby někdo reagoval na tu jeho potřeby lásky, aby ho nějak zasytil. Neudělal to ani první manžel, ani druhý manžel, ani třetí manžel, ani čtvrtý manžel. Toho pátého už si asi možná ani nebrala, protože už prostě si říkala, to už asi nemá smysl, ale stejně nemohla dál přestat hledat a cítit se těma věcma tohoto světa. A Ježíš jí říkala, když takhle budeš pokračovat, když budeš pít téhle studny, když budeš žít tak, jak žiješ, tak pořád budeš mít žízeň. Takže já věřím tomu, že druhý bod, který si musíme uvědomit, nebo já jsem ho viděla v tom slovu, lidé mají žízeň, ale jediný zdroj, který uhasí tu žízeň, je Ježíš. Takže Ježíš je ten zdroj. On totiž viděl skutečně do života té ženy, protože myslím si, nevím, kdo z vás tady měl několik mužů nebo několik žen. Ježíš je ten zdroj hrabu. Zdroj. Ježíš je ten zdroj. Jo. Takže záleží na tom vlastně, čím se lidi cítí a čím hasí tu svoji žízeň. Když se podíváme kolem sebe, nebo možná nemusíme se dívat ani na nevěřící, jo? Když si vzpomenu na své bramborové lupinky. Často jakoby vevnitř máme po něčem takové jako nenasycení nitro, jo? A my to často zaplácáme. Buď to zaplácneme nějakou televizí, nebo to zaplácneme nějakým jídlem, nebo to zaplácneme nějakou aktivitou a máme pocit, jakože tak jsem nějakým způsobem uspokojen. Ale to strašně rychle vyprchá. No, prostě lupinky časem strávíme, radost z nějakého filmu, tak jako, že se z toho vyspíme do ráno. Někdy po sportu, ve kterém se cítíme výborně, pak se ráno zbudíme a nemůžeme chodit. Takže to má taky nějaké svoje důsledky. A prostě celý život se lidi něčím cítí. A pokud to nejsou fakt ty dobré věci, já nemyslím vyložit, že se musím modlit nebo si číst Bibli, ale pokud to nejsou ty zdravé zdroje, které člověka někam posunují a budují ho vevnitř, nejenom duchovně, ale věřím i duševně, tak prostě ten člověk bude mít pořád hlad, pořád žízeň a nakonec mu z celého toho života může být špatně, tak jak bylo špatně mně. Takže ukazujme lidem na to, kde je ten správný zdroj a nenechejme se odradit. Co ta žena tomu Ježíši řekla? Jestli to máte před sebou. Co ona mu řekla, když on chtěl, aby mu dala napít a on říká, ne, já ti dám tu vodu, já jsem ten zdroj, já ti dám napít. Jak ona na to reagovala? Najde to někdo? Já to najdu teda. Tak, no. Ne, ještě kousek, 11. Aha, no, stačí. Nemáš ani vědro, nemáš čím bys načerpal, studna je hluboká, co pak ty jsi ještě větší než? To znamená, ona mu začala argumentovat. On jí něco nabídl, tak jak my mnohdy lidem nabídneme. Ježíš je zdroj, skutečně. A oni říkali, a teď nemáte ani vědro, nemáte ani, a studna je hluboká. A v podstatě já tam slyším, jako můj život se nedá změnit. oni nemají vlastně víru. Oni nám nějakým způsobem protiřečí a říkají, že to vlastně ani vůbec není možné, aby ta voda živá se dostala do toho jejich nitra. Potom říkala, jsi snad větší než náš otec Jákob, pak se dostala do takové té druhé fáze, kdy lidi už neargumentují, ale začínají útočit na nás jako na osoby. Ať si pojí na sebe, jako kým ty seš, jako co mě budeš vykládat. No. A já věřím tomu, že se to normálně v ní tak jako pralo, tak jako se to často pere v nás. Ale Ježíš se prostě nenechal odradit a pokračoval. A znovu jí to zopakoval. Kdo se napije té vody, kterou já mu dám, nebude žíznit. A tak dále, a tak dále. Zvláštní bylo, když jsem o tom příběhu přemýšlela, že vlastně Samaritáni nejsou úplně jakože nevěřící. To znamená, že i ta žena, i v tom, co tam řekla, zmiňovala Boha, zmiňovala Abrahama, říkala, vím, že přijde Mesiáš, pane, vidím, že jsi prorok, protože reagovala na to, že on mluvil o těch jejich pěti mužích, tak ta žena měla spoustu informací. Ale všechny ty informace, to, že věděla, že má přijít Mesiáš, že prostě Bůh byl živý v dobách starého zákona, tak nic z toho jí ten život nepřineslo a tu žízeň neuhasilo. Takže jako třetí věc, já jsem si tady napsala, že vědomosti nebo poznání nestačí. Vědomosti nestačí. Ona prostě potřebovala skutečně, aby se jí Bůh nějakým nadpřirozeným způsobem dotknul, aby mohla zakusit, že to, co on říká, že je pravda. A já věřím, že to bylo možná ještě něco jiného, ale určitě to slovo, kdy on řekl, jak ji prosil, ať zavolá toho svého muže, a ona řekla, nemám muže. A ona říká, správně si to řekla, protože pět jich měla a ten, kterého máš, ani není tvůj muž. Najednou, jakoby do těch vědomostí a znalostí o Bohu, jakoby zasvětlo něco, že ta žena jakoby vnitřně si uvědomila, že on o ní něco ví, že on ví asi všechno a že je docela možné, že může mít cestu k tomu zdroji, protože on vidí dál. On nevidí jenom to, že ona tam přišla a chtěla se napít, ale on viděl prostě tu její touhu v srdci. Takže ona, když vyznala, pane, vidím, že jsi prorok a tak dále, tak potom následoval verš 15. Kdo ho vidí? Co ona řekla? Máte ho někdo? On do ní něco povídal. Během toho věřím, že Duch Svatý na ní pracoval, že Bůh s ní jednal. A když to došlo do toho okamžiku, že ona si fakt uvědomila, že on asi není úplně obyčejný člověk, protože něco jí pověděl o ní, tak ona najednou řekla, pane, dej mi napít. A najednou prostě ta touha přišla. Takže když budeme mluvit s lidma, věřím tomu, že když jim chceme ukázat na Krista, tak se vždycky modleme, aby nám Bůh dal ta pravá slova. Protože někdy můžeme říct větu, můžeme říct slovo, které ty lidi, které prostě je tak zasáhne, že si řeknou, ale to přece o mě nikdo nemůže vědět. A ten člověk se zarazí, začne přemýšlet a řekne si, tak on asi má nějaký zvláštní zdroj. A pak řekla, dej mi napít, abych nežízněla. A mně se hrozně líbilo, že já jsem si toho nikdy, nebo věděla jsem to, ale nikdy mi to tak nedocvaklo. Tam je napsaný, nechala tam svůj džbán a odešla. A já jsem si v tom uvědomila, že často my říkáme lidem, kteří, bylo to poté, věřím, co jakoby už přijala tu výzvu, když se rozhodla, že přijme, že se napije z toho zdroje, který on jí nabízel, tak ona tam nechala jakoby ten svůj zdroj, který hasil tu žízeň, ve kterém ona si nosila tu vodu. Ona tam nechala ten žbán a prostě šla a svědčila o tom, co se jí stalo. A já si myslím, že když lidi zažijí skutečný boží dotek a setkání s Bohem, Takže my jim ani nemusíme říkat, že by ty svoje zdroje měli staré opustit. No, že by ty svoje staré nádoby, ve kterých si nosili tu vodu a do kterých čerpali to jídlo a to vším tím, čím se sytili a čím zaháněli žízeň, že by to měli někde nechat, protože se to Pánu Bohu nelíbí. Já myslím, že oni ani nebudou přemýšlet, oni tam prostě nechají a poběží, tak jako ta žena, protože ona něco s Bohem zažila. Takže nechala tam džbán, opustila věci, kterými dřív hasila svou žízeň a šla. A poslední věc, která věřím, že když člověk je správně obrácený, když mu správně sloužíme, tak jeho život nejenom je změněný, ale nese dál ovoce a ta žena šla dál a zvěstovala. Takže jít dál, věřím, že v tom příběhu byla taková výzva, nebo je to výzva i pro nás, aby to, co jsme s Bohem prožili, to, jak nás se Bůh dotknul, to, jak nám Bůh změnil život, aby jsme si to nenechali pro sebe. Ale ta žena šla, ona mluvila o svém setkání a říkala, není to ten, na kterého čekáme. A ty lidi, věřím tomu, oni přijali hlavně proto, protože oni ji znali. A myslím si, že kdyby neměla takový možná divoký život nebo nebyla tak jakoby známá, tak to svědectví by nebylo tak kontrastní nebo nebylo by pro ty lidi tak strašně zajímavé, protože ona se musela fakt asi hrozně změnit, možná ve výrazu tváře. Možná, že ani nikdy s nikým nemluvila, protože už se třeba dlouhou dobu styděla vůbec mluvit s lidma, ale teď šla a říkala nějaké svědectví, něco, co prožila, šla dál a zachránila vlastně nebo pomohla a dalším těm Samaritánům, aby našli Boha. A mně se to hrozně líbilo, že prostě, když Bůh nám něco dá, nenechávejme si to sami pro sebe, ale pošleme to dál, aby Pán mohl skrze nás jednat. Takže to je ten příběh, to jsou takové možná hlavní body, které já jsem tam viděla. A Jirka vždycky tam má, jo, teď jsem se vrátila k té oslově, tam bylo napsané aplikace. Vojtečka, jo, a co nám to může přinést, jak nás to může, nejenom ten příběh a přemýšlení o něm, ale k čemu nás to vlastně vyzývá. Takže lidé mají žízeň, co to pro nás znamená. Že lidé mají žízeň, tak my máme jít tak, jako to udělal Ježíš a prokázat jim zájem a prokázat jim lásku. To znamená, kamkoliv jdeme, kamkoliv nás Bůh pošle, tak prostě buďme vždycky ochotní se nechat použít a jednejme. Jednejme tak, jak prostě Bůh po nás v té chvíli bude chtít. Ježíš je ten zdroj. To znamená, když jsme ho poznali, tak co máme udělat asi? Nejenom jim projevit svoji lásku, to je jedna věc. Věřím, že to je taková ta první fáze, aby ty lidé otevřeli svoje srdce. Ale máme jim skutečně ukázat na ten správný zdroj. Takže ukažme jim na ten správný zdroj. Možná jim řekneme svoje svědectví, řekněme jim to, co nás třeba oslovilo, jak nás Bůh proměnil. Trojka. Vědomosti nestačí. To znamená to, že lidé mají nějaké poznání o Bohu, to, že někdy se setkali, to, že někdy něco slyšeli, možná i od nás, to nestačí. Oni potřebují nadpřirozené setkání, oni potřebují Boží dotek. Takže když lidem mluvíme, modleme se vždycky za ně. Ať už v té chvíli, když s nima mluvíme, nebo když se potom rozejdeme, mysleme na ně, prosme, aby Pán Bůh jim to slovo znovu připomínal, oživoval, protože oni se potřebují setkat s Bohem. My je nespasíme, my je nezachráníme, ale můžeme být tím, kdo jim dá nějakou informaci, s kterou za pomocí Ducha Svatého pak dál můžou pracovat. Takže modleme se za ně. To, že jsem napsala, že ta touha přijde, tak si myslím, že někdy máme problém, když to dlouho nepřichází, že přestáváme být trpěliví, přestáváme být vytrvalí a jakoby si říkáme, tak s tím člověkem už asi jako že nic, no, tak už jsem mu všecko řekl, modlil jsem se dost dlouho, tak asi už to nemá smysl. Já věřím tomu, že někdy ta touha přijde hned, ale někdy ta touha přijde skutečně třeba po letech. Jsou případy, kdy se lidi modlili za své příbuzné, známé, kamarády ve škole, sousedy, já nevím, léta. Ale ten čas přišel. Ta touha přišla, oni pak řekli, jo, já se chci napít. Takže čekej ve víře. Čekej ve víře a buď trpělivý. Nevzdávej to. Já myslím, že sami bychom mohli kolikrát říct, že být na božím místě a vidět náš život, tak už jsme to sami ze sebou dávno vzdali. Já teda určitě, jo. Takže Pána Boha opravdu obdivuju v tom, že pořád ke mně mluví, že pořád se mnou jedná, že to se mnou nevzdává, i když padám a i když ne všechno je v mém životě dokonalé. Takže buďme stejně tak trpěliví a mějme tu víru, že Pán Bůh v životě těch lidech bude jednat, protože je miluje, protože on říká, já chci zachránit všechny. A to poslední jdi dál, v podstatě možná už se k tomu ani nemusí nic psát, možná jen. Nejenom jít, ale taky otevřít ústa. Takže jdi dál a řekni to ostatním. Takže to je všechno. Nebudu už mluvit. Možná, že to bylo slovo pro, nebo můžeme se na něho dívat jako slovo pro nás, jako pro věřící, co my s tím máme dělat, jak máme sloužit lidem. Ale možná, že někdo může někdy zápasit s tím, ať už je křesťan, nebo je třeba na začátku té cesty a nemá tu zkušenost. Možná je na místě té ženy. Možná se potřebuje třeba i ten dnešní den novým způsobem setkat s Bohem. Možná potřebuje Boží dotyk. Já bych chtěla říct všem, ať jste v jakékoliv životní situaci, Pán Bůh je ten zdroj, můžete se z toho napít, můžeme se za vás třeba i modlit, pokud máte teď nějaký problém, protože Pán Bůh chce, aby jeden každý z nás mu nesl ovoce, aby jsme lidem kolem nás sloužili a předávali to dál. Amen.